İbrahim Suresi.
Rahimli, şefkatli Allah ismi bilen başlayım işimni. Elif, Lam, Ra. Uşbu kitabını sana indirdik, kişilerini batil yalgan din karanlığından çıkarıp, hak din yaktılığına kirtmekligin için, Rabbilerinin tilegi bilen, galip ve maktavlı bulgan Allah yoluna. Jir ve kükler mülkü onun kolunda buluşu Allah-u Teala'dır. Kafirlerge qatı gazap bilen ni zor halaketlik. Ol kafirler, ahiretini taşlap dünyanığına yaratıp kesip iteler ve kişilerini Allah yolundan tıyalar. Hem İslam dininin zayıflenuğun, yeki olar yağına üzger üntililer. Olar haktan bik yırak adaşkanlar. Peygamberlerini her zamana da üst kavimlerinden ciberdik, şerigat hükümlerin üst dillerinde beyan etsinler için. Allah üzü tilegen kişini hidayetke salır ve üzü tilegen kişini hak yoldan adaştırır. Ol Allah güçlü ve hükümşi. Tehkik biz Musa'nı deliller ve mucizalar bilen peygamber itip ciberdik. Kavmini batıl din karanlığından çıkarıp, hak din yaktılığına kirt deyip ve ütken kavimlerinin gıbretli hallerini söyle deyip, bela kazaga sabır itip, nimetlerge şükür itüşilerge söylengen peygamberler halinde gıbretler var. Musa aytti, ey kavmim, Allah'ın sizge birgen nimetlerin hatırlayınız. Allah sizni Firgavun kavminden kutkardı. Onlar sizni katı gazaplıylar idi. Ve onlar sizin kız balalarınızı kaldırıp, ir balalarınızı boğazlıylar idi. Ve onların bu işlerinde Rabbinizden sizge zor bela var idi. Dehi Rabbiniz sizge bildirdi. Eğer nimetlerime şükür etseniz, nimetimi sizge arttırır mın? Eğer küfürlük kılsağız, minim gazabım bir katı deyip. Musa aleyhisselam etti, siz jir hem jir üstündeki barşa kişiler kafir bulsağız, Allah'u bay, sizge ihtiyacı yok ve ul maktavlı. Elle sizge kilmedi mi? Sizden ilik gelip gitken Nuh, Gad ve Samud kavimlerinin haberleri, Allah alarına haber etti ve alardan sonra kilgen kavimlerinin de haberi kilmedi mi? Ol sonu helak bulgan kavminin sanın Allah'udan başka zat bilmez. Onların resulleri deliller ve mucizalar bilen kildi. Onlar resullerine aşulanıp barmakların tişlediler hem ettiler. Sizge ciberilgen ayetlerge elbette ışanmıyız. Ve siz ona gıbedet kılırga öndegen Allah hakkında şiklenebiz. Onların resulleri etti. Elle siz jirni ve küklerini tüzüşü Allah'a şik tutasız mı? Sizni imanğa şakıradır, günahlarınızı yarlıqar için, hem bilgilengen eceligizge hatli yaşattır için. Kafirler peygamberlerge ettiler, siz bizden gibi kişilersiz, artık jiriniz yok. Atalarımız gıbedet kılgan sınımlarımızdan tuktatırga tiliysiz, bizge aşık galemetler kitiriniz. Alarga resulleri etti, dürüst, biz sizden gibi kişileriz. Lakin Allah-u Teala bendeleri arasından üzü tilegenine İslam dinin, yani peygamberlikini ingam kıla. Bizge hiç dürüst bulmayız, sizge mucize kursatırga meğer Allah tilegi bilegine kursatabiz. Şulay bulgaş, müminler Allah-u Teala'na tevekkel kılsınlar. Bizge Allah-u Teala'na tevekkel etmişe hiç yaramay. Tehkik ul bizni turu yolga kündirdi ve bizge kılgan cebir zulümlerimizge biz elbette sabır kılabız. Tevekkül etüşiler fakat Allah'u gağına tevekkül etsinler. Kafirleri resullerine eittiler. Elbette, biz sizni jirimizden quvup çıkarırız, yeki bizden dinimizge qaytırsız. Ul resullerge Rabbıları vahiy kıldı. Elbette, biz ul zalim kafirlerine helak iterbiz. Onlardan sonra elbette sizni onlar jirine urunlaştıraşakbiz. Minim bu vaqdam javob beru uchun qiyomat kunida. Minim oldimda bosib turudan va ham minim g'azab bilan qilgan vaqdamdan qo'rqqan kishilarga. Payg'ambarlar kafirlarga ashulandilar, ham o'zlarini Allohdan yordam so'radilar, shulay u kafirlar da g'azabni ko'rgach qutulmoq uchun Allohdan yordam so'rab motashdilar. Allohga va payg'ambarga itoat etmagan har zolim halaq bo'ldi. Ол zalimlerinin артында жаһаннам ғазабы да бар ва олар жаһаннам кишиләренин тәнинен аккан сары су белән сугарылырлар. Ул суны ютарга бик тырышыр, ләкин буғазыннан үткәрергә кадир булмас. Һәм аңа һәр агъзасын үтерерлек каты сызлаулар килер. ләкин һаманда үлмәс. Бу газаплардан соң яна каты газап булыр. Аллаһуга кафир булган кешеләрнең мисалы, аларның гамәлләре бик каты искән җилле көндә көл ушкан кебек ушып бетәчәк. Кәсеп иткән эшләре белән файда китерергә һич кадир булмаслар. Аларның бидәгатьләрдән төзелгән батил динне тотулары хаклыктан ерак адашудыр. Әллә белмисеңме Аллаһу Тәгаләнең җир вә күкләрне әлбәттә хаклык белән бик гадил төзегәнен? Әгәр Аллаһ теләсә сезне юк итәр дә, сезнең урынга яңа халыкны китерер. Бу эшне эшләү Аллаһуга һич авыр түгел. Кешеләр барчасы каберләреннән чыгып хисап өчен Аллаһуга барырлар. Иярып йөрүче зәгыйфләр, ягъни наданнар, үзләрен иярүче азгынлыкта булган тәкәббирләргә әйтерләр. Без сезгә иярдек, сез ни әйтсәгез шуны кылдык. Сез безне адаштыргансыз. Инде бүген Аллаһ газабыннан аз гынасын булса да бездән җибәрә аласызмы? Бидгатчы муллалар кебек иәртеп адаштыручылары әйтерләр. Әгәр Аллаһ безне туры юлга күндергән булса иде, без дә сезгә туры юлны күрсәткән булыр идек. Ләкин үзебез адашкан булганбыз инде, безгә айырмасы юк. Үз ара бәхәсләшсәк тә, яки сабыр кылсак та, Аллаһ газабыннан безгә юл юк. Хөкем тәмам булып, җәннәт кешеләре җәннәткә вә җәһәннәм кешеләре җәһәннәмгә кертелгәч, шайтан әйтер: «Тәхкик Аллаһ сезгә вәгъдә кылды, хак вәгъдәне дөньяда әйткәннәре бар да килде, вә мин дә вәгъдә кылдым сезгә, вәгъдәмә хилафлык кылдым, ягъни җәннәткә керәсез дип батил дингә бидгат гамәлләргә сезне кызыктырдым. Ләкин минем сүзләремнең ялган икәнлеге бүген мәгълүм булды. Вә минем сезгә сөйләгән сүзләремнең дөреслегенә бернинди дәлилем юк иде. Мәгәр мин сезне ялганга өндәдем фәкать ә сез кабул кылдыгыз. Бүген мине шелтәләмәгез, бәлки үзегезне шелтә кылыгыз. Мин сезгә ярдәм бирә алмыйм. Сез дә миңа ярдәм итә алмыйсыз вә дөньяда мине Аллаһуга тиңдәш кылуыгызны бүген инкар иттем. Әлбәттә залимнәргә рәнҗитүче газап булыр. Иман китереп, изге гамәлләр кылган кешеләр җәннәтләргә кертелерләр. Ул җәннәттәге агач төпләреннән елгалар агар. Алар ул җәннәтләрдә Раббыларының теләге белән мәңге калырлар. Җәннәттәге кешеләрнең бер-берсенә бүләкләре сәламдер. Беләсеңме, лә иляха илляллаһ сүзенә Аллаһ нинди гаҗәп мисал китерә? Ул сүз яхшы үскән агач кебек. Аның тамырлары җирдә мәхкәм, бутаклары күккә үрелгән, Раббысының әмере белән җимешен һәр вакыт биреп торыр. Аллаһ бәндәләренә шундый мисалларны китерә, гыйбадәтләнеп вәгазләнсеннәр өчен. Вә диндә дәлилсез ялган сүзнең мисалы, тамыры белән чыгарып җир өстенә ташланган һичбер нәрсәгә яраксыз агач кебек ки, һич нәрсә бирми, батыл диндә шундыйдыр. Иман китереп, хак диндә булган кешеләрне, Аллаһ дөньяда вә ахирәттә дәлил белән сабит булган «Лә иләһә илләллаһ» сүзенә беркетер. Әммә иман китермәгән залимнәрне Аллаһ адаштырыр. Аллаһ теләгән эшне кылар. Күрәсеңме явыз кешеләрне? Аллаһ биргән ислам динен күфергә алыштыралар. Ягъни исламны кабул итмиләр, җәһәннәмгә алып бара торган батил динне кабул итәләр. Вә үзләренә ияргән кавымнарын һәлакәтлек йортына салдылар. Ул йорт җәһәннәмдер. Анда керерләр, ни яман урын ул җәһәннәм. Ул мөшрикләр кешеләрне хак юлдан адаштырыр өчен Аллаһуга тиңдәшләр ясадылар. Аларга әйт: «Хәзер файдаланып калыгыз, теләгәнчә кыланыгыз, чөнки ни кылансагыз да кайтачак урыныгыз җәһәннәм. Анда теләгәнегезне кыла алмассыз. И Мөхәммәд галәйһиссәләм, минем иман китергән бәндәләремә әйт: дуслык вә алыш-биреш итү эше булмый торган кыямәт көне килүдән элек намазларын укысыннар. Вә без биргән малдан күрсәтеп һәм яшерен садакалар бирсеннәр. Җир вә күкләрне халык кылучы кудрәтле Аллаһ вә ул күктән яңгыр индереп, сезгә ризык булсын өчен төрле җимешләр үстерде. Вә ул диңгезләрдә Аллаһ әмере белән йөри торган карапларны сезгә ирекле кылды. Вә сезгә елгаларны ирекле кылды. Дәхи ашыгып йөри торган кояш вә айдан сезне файдаландырды. Һәм сезне көндез вә кич белән дә файдаландырды. Вә ул Allah sizning so'rag'aningizning barchasini berdi. Allah bergan ne'matlarni hisob-hisob etsangiz hech ta sanab bitira olmassiz. Tahqiq adam balası Allohga qarışıp o'zine zulm etishi va küfürlik qiluvchidir. İbrahim aleyhisselam aytdi: "Ey Rabbim, bu Mekke şehrin bela qazalardan emin qıl va o'zimni ham balalarimni sinlarga ibadat qiludan saqla. Ey Rabbim, ol sinlar ko'p kishini adashtirdilar. Kim menga iyarsa, ol menim ümmetimdendir. Va birov menga iyarmasa, sening ixtiyoringdadir. Tilasang g'azab qilirsin, tilasang yorliqarsin, chunki sen yorliqovchi rahimlisin. Ey Rabbim, ba'zi balalarimni igin o'smay turgan yerga Ka'ba yonina, ya'ni Ka'ba tuzilashak shuqur yerga iltib qo'ydim. Hajar ila balasi Ismoilni. Ey Rabbim, olarga tavfiq bir namazların ütarga va adamlarning ko'ngilina ularning mahabbatin sol. Shul Ka'ba yerine borib savda etib, qardashlikni orttirib turmushlarini kengaytsinlar va ularga jimishlardan rizq ber. Shoyat senga shukr etarlar. Ey Rabbimiz, sen bizning ashkara qilgan va yashirin qilgan har ishimizni bilasing. Bit Allohga yerda ham ko'klarda hech bir narsa yashirin tugil. Qort kunimda menga Ismoil va Ishoqni berishi Allohu taolaga borish yamoqtov. Tahqiq Rabbim duolarini ishituvchi va qabul etuvchi. Ya Rabbi, menim o'zimni ham balalarimni namozlarini o'tavchi qil. Ey Rabbimiz, duolarimizni qabul qil. Ey Rabbimiz, o'zimni va ota-onamni ham barcha mu'minlarni yorliqqa qiyomat kunida xur etma. Ey Muhammad alayhisalom, zolimlar qilgan ishdan Alloh uni g'ofil deb o'ylama, hech ta g'ofil tugil. Faqat u zolimlarga g'azabni kichiktiradir, ko'zlar tikalib turgan qiyomat kunini shoqligina. Boshlarin bugib, oshig'ib-oshig'ib u zolimlar shoqiruvchiga taba kelirlar va qo'rquvlaridan ko'zlari yumilmas tikalib turur va ko'ngillari anglovdan bo'shdir. Dahi adamlarni qo'rqit, ularga g'azab kela turgan kun bilan. Ul kunda zolimlar aytirlar: "Ey Rabbimiz, bizni dunyoga qaytarib ozg'ina yashat. Sening amrlaringni qabul etib, rasullaringa da iyarir edik." Alloh javob berir: "Siz ont etuvchilar tugil edingizmi? Bizning molimiz bitayotgan tugil va qiyomatda bo'lmaydi." Siz dunyoda o'zlarini zulm etgan G'ad va Samud zolimlar turgan o'rinda turdingiz va ularni nechi qazab qilgani biz sizga ochiq ma'lum edi. Sizga misol keltirdik. Ya'ni sizda ular kabi zolimlarsiz. Endi bugun dunyoga qaytuvni so'rab motashmag'iz. Hozirgi kafirlar haqqqa qarshi makrlik qilsalar, avvalgi kafirlar da haqqqa qarshi makrlik qildilar. Har kafirning makri Allohga ma'lum, garchi ularning makrlari tovlarni o'rinidan qubarirlik zo'r bo'lsa-da, Alloh makrina qarshi tura olmaslar. Ey Muhammad alayhisalom, rasullarina bergan va'dasini Alloh xiloflik qilar deb o'ylama. Tahqiq Alloh kuchli, zolimlardan o'ch olashaq. Qiyomat kunida yer yerdan boshqa tusga kirir va ko'klar ko'klardan boshqa tuslarga kirirlar. Va kishilar yolg'iz va qudrat iyasi bo'lgan Allohu huzuriga qubarilarlar. Ul kunda ko'rirsang zolimlarni bug'ovlangan hallarinda bir-birsiga yaqin bo'larlar. Ularning kiyimlari o'tda qizdirilgan boqirdan yoki sog'izdan bo'lib, yuzlarin o't qoplar. Allohning bu g'adil hukmi har kishiga qilgan ishiga ko'ra jazo bermak uchun. Allohu taolo shiksiz bik tiz hisob etuvchi. Bu silovlar kishilarga oxiratda bo'lajak hallarni bildiruv ham erishtiruvdir. Allohning rahmati va g'azabi kimga bo'lajagini bilib tursinlar uchun ham va'azlanib Allohga tavba etib tuzalsinlar va gunohlardan saqlansinlar. Ham Allohning birgina ekanligin bilib, ong'og'ina ibodat qilib va g'oqilli kishilar va g'azlansinlar uchun.